Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, u ime realizatorske ekipe. Pred nama je izdanje kulturno-informativnog magazina Radio Beograda 2, u kome ćemo vam predstaviti najvažnije događaje iz kulture iz čitave Srbije. To podrazumeva izveštaj iz Užica, gde se održava 26. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Zatim priču o premijeri Nušićevog pokojnika iz Narodnog pozorišta u Nišu. Biće reći o izložbi slika Ana Marije Vartavedijan u Beogradskoj galeriji Singidunum. Zatim ćemo vam pričati priču o tome šta je najaktuelnije u okviru treće smotre hrvatskog filma koja se održava u Beogradu, a imaćete priliku da se upoznate i sa najzanimljivijim detaljima knjige doktora Duška Lopandića, ambasadora i pisca. Knjiga se zove Reči su senke dela, a govori o razvoju diplomatije i međunarodnih veza od 15. do 20. veka. I predstavit ćemo vam književni magazin Srpskog književnog društva, i to njegovo poslednje izdanje koje je pred nama. To je sadržaj koji vas očekuje u okviru današnjih kulturnih krugova Radio Beograda 2 u narednih 50 minuta. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krmina.
Stvarno više ne vidim načina da vratim tatu unazad, već danima ne znam šta se oko mene dešava. Moram li uvek sve da saslušam? I dobro znam, progutat ćeš, prećutat ću. I dobro znam, začutat ćeš, otići ću. Aha. Nemam šta da izgubim jer znam, nemam šta da izgubim jer znam, da je put još uvek put, da je pad samo pad, da više nema vremena, da je osmeh neka bio poljubav. Često moje noći traju predugo i naglo samo zaronim u ludilo. Ne moram da kažem šta je dosadno i ne moram da gledam ko je okolo. I onda odletim sve note sa tvojih zidova, i onda odletim na nasilje iz filmova. Aha. I nemam šta da izgubim jer znam, i nemam šta da izgubim jer znam, da je put još uvek put, da je pad samo pad, da više nema vremena, da je osmeh neka dio poljubav.
Aktuelnog novembra meseca premijere je najavilo nekoliko pozorišta u Beogradu, među kojima su Beogradsko dramsko, Bitev teatar, pozorište na Terazijama, Jugoslovensko dramsko, Atelje 212, Fakultet dramskih umetnosti i Narodno pozorište, a iz Beograda idemo put Užica, gde je u toku 26. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Tamo je naša Aleksandra Glovacki, koja će nam prepričati i najaviti festivalska događanja. Sanja, kakva je atmosfera ili ono uobičajeno, kako je vreme u Užicu?
Ljubice, ja zapravo nisam u Užicu trenutno, već na Zlatiboru u Palisadu, jer se ovde tradicionalno smešta ekipa vezana za festival, mislim na žiri, selektore i kritičare, novinare koji ga prate. Vreme nam nije više onako blistavo sunčano kako je bilo prva dva dana, malo se naoblačilo, a što se festivalske atmosfere tiče, ona je u Užicu po pravilu uzbudljiva i srdačna. Ovo stvarno nije nikakva konvencija u slavu domaćina, već je zaista tako. Prepuni okrugli stolovi posle predstava ne postoje ni na jednom drugom festivalu. Pritom, oni se održavaju u povelikom predvorju Užičkog pozorišta. Uobičajeno beogradska pozorišta privlače najviše pažnje. Tako je bilo i sinoć, povodom gostovanja Jugoslovenskog dramskog pozorišta sa Nušićevom Pučinom u režiji Egona Savina. Predstava je dobila od publike visoku ocenu od 4,75. Glumci su bili veoma raspoloženi za razgovor posle toga, veoma rečiti i voljni da prokomentarišu postupke svojih likova, potaknuti prijemom i pitanjima publike. Jer Pučina otvara neke veoma važne teme kao što su preljuba, malograđanska laž, partijska vladavina, društveni moral, još dosta toga. Večeras je na programu predstava Tri zime, pozorišta promene iz Novog Sada, po tekstu Tene Štivičić, a u režiji Jasne Đuričić. Malo bih samo da progovorimo o zanimljivom pratećem festivalskom programu. U Narodnoj biblioteci Užice svakoga dana od 18 sati biće predstavljena po jedna knjiga. Danas je reč o knjizi Odigravanje priče, političko pozorište Dušana Kovačevića, Nenada Veličkovića. Sutra se govori o knjizi Nebojše Bradića Put u pozorište. U petak je predstavljanje Kapetanovog kraja kritičara Aleksandra Milosavljevića, a za subotu je najavljena jedna važna tribina sa temom Poetika Igora Vuka Torbice. I još da dodam da je naša sutrašnja emisija Maski cela posvećena Užičkom festivalu. Biće dosta gostiju, pa čujemo se u četvrtak u 4.
Dogovoreno, hvala Sanja. Danas sa Zlatibora, ali onda zahvaljujući sutrašnjim maskama definitivno iz Užica čućemo Aleksandru Glovacki u okviru 26. Jugoslovenskog pozorišnog festivala Bez prevoda.
She always takes the best. She looks just like the devil's daughter, walks like a baroness. Wild as the wind and as young as the morning dew, I better step aside, 'cause she's coming after you. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit and her lips make your heart a fool, I can only step aside, 'cause she's coming after you. And it's older than the Bible, I'll chase you and you'll chase first. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's classic, the solid. Paint my face white when I'm old, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their sigh is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after you.
just older than the Bible. I'll chase you and you'll chase skirts. It's a matter of survival. But you ain't surviving hurt. It's classic, the sorrow. Ooh, I'll paint my face white when I'm in. And I'll keep hoping for tomorrow. Cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their side is cool. I can only hope she stumbles, cause she's coming after you. I can only hope she stumbles, cause she's coming after you.
Kulturni krugovi Radio Beograda 2, 15 sati i 11 minuta. 6 dana, 3 grada, 10 bioskopa, 62 igrana i dokumentarna celovečernja i više od 20 kratkometražnih filmova u dve domaće premijere raspoređeni su u 12 filmskih sekcija. To nas u brojkama očekuje na 17. slobodnoj zoni, počev od sutra pa do 9. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. O ovome ćemo pričati izdašno, već koliko od sutra, tako su nam najavile naše kolege takozvane filmadžije iz naše redakcije, ali ono što će nam sada ispričati Ana Vučković-Denčić tiče se treće smotre hrvatskog filma u Beogradu, koja je otvorena sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci i to u organizaciji Zajednice Hrvata Beograda Tin Ujević. Ovaj filmski događaj je zvanično otvoren filmom Ribanje i ribarsko prigovaranje Milana Tenca, pa da čujemo kakve nam Ana Vučković-Denčić prenosi utiske sa otvaranja.
Nulti dan smotre hrvatskog filma počeo je omažem nedavno preminulom montažeru Andriji Zafranoviću, o kome je govorio njegov prijatelj i saradnik, filmski i televizijski montažer Aleksandar Popović.
Svi mi koji smo nešto radili sa njim, mnogo smo pre svega naučili i mnogo lepog vremena smo proveli sa njim. On je nekako uvek imao neku teoriju da je jako važno da vam bude, da budete srećni, da budete zadovoljni dok nešto radite. I težio je i želeo je da, bilo da se radi film, igrani, kratki film ili bilo šta, da cela ta neka atmosfera u montaži bude pozitivna. On je pre svega bio jako pozitivan čovjek i vesel čovjek i uvek je stvari, bez obzira koliko su stvari u montaži nekada bile teške, uvek je želeo da stvari budu sve lepše, lepše i da nekako izvuče sve neke pozitivne stvari iz tog filma. Andrej isto tako pričao da i ljudi koji se bave filmom, a kamoli ljudi koji su samo gledaoci, da uopšte ne razumeju šta je to montaža, o čemu se tu radi. Tako da ja se sećam neke zanimljive anegdote koje on nama pričao. Njegovu majku kad su pitali čime se bave sinovi, pošto Andrija pored Lordana ima još jednog brata koji je, ko se ja sećam, najstariji od njih. Kad su pitali majku čime se bave sinovi, ona je rekla pa dva sina su dosta uspešna u svom poslu i u svom životu, ali ovaj najmlađi je onako, nije baš. Za Lordana je rekla da ne zna, razume baš šta radi, ali zna da je glavni u poslu. Taj najstariji sin mislim da je završio mašinski fakultet, pa kao dosta je dobar. A ovaj najmlađi sin, on je onako dosta problematičan, on je monter. Tako da stvar nije samo od njegove majke došla, ništa stvar mnogo nije drugačije. Ovaj, često montažere uopšte ne razumeju, ne znaju šta se tu stvari radi. Andriju su isto tako nazivali doktorom za film. Umeo je da filmove koji su bili gotovo u bezizlaznoj situaciji, da jednostavno od njih ništa nije moglo da ispadne, uspevaju da od tih filmova napravi nešto. On je stvarno znao da film rasklopi na sitne deliće i da ih sklopi na jedan drugačiji način i da od tog materijala nastane film. Kad pogledate njegovu biografiju, mislim da je ta brojka preko 100 igranih filmova, što je jedna neverovatna brojka. Pogotovo za vas mlađe, ranije kada su se filmovi radili na montažnom stolu, trebalo je sigurno skoro pola godine da bi se film uradio. Danas to ide malo brže, ali ta cifra od 100 filmova, stvarno ja ne znam filmskog montažera ovde kod nas sigurno, ali gotovi u svetu da je uradio toliko filmova.
O tome kakav je profesor bio Andrija Zafranović, Aleksandar Popović.
prvih tih godina je sa studentima analizirao, radio razne verzije montaže filma, Kusturicinog filma Arizona Dream, tako što bi studenti dobili prvo scenarijo, onda bi ga čitali, analizirali bi koji su to montažerski problemi, kako mogu da se rešavaju. I onda je puštao studentima da gledaju razne verzije tog filma, znači od verzije od 5-6 sati pa do te zadnje verzije, zvanične, da tako kažem, verzije od 2,5 sata. Znam svi studenti koji su to prošli, tek su u stvari tu naučili šta je tu montaža i kako nastaje film. Mislim da to ne postoji ni na jednoj skoro akademiji da se tako jedan predmet toku cele jedne godine savladava i da je to u stvari gradi.
Na smotri hrvatskog filma publika je do 4. novembra u prilici da pogleda film Mare Andreje Štake sa odličnom Marijom Škaričić u glavnoj ulozi, Plavi cvijet Zrinka Ogreste, film koji je trijumfovao u Puli, ali i mnoštvo dokumentarnih i kratkometražnih filmova.
She called to say you broke her heart and she wondered if I'd seen you. I didn't know what to do, I never called her back. Oh, how could I break the news like that? No, I don't want to see Caroline, don't want to see her face when she finds out you're mine. Can't look in her eyes and tell her love is blind. No, I don't want to see Caroline, I don't want to see Caroline.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sinoć je u galeriji Singidunum u Beogradu priređeno otvaranje samostalne izložbe slika Human Touch autorke Ana Marije Vartabedijan, a upravo ova muzika koju slušate u pozadini je izvođenje koje je priređeno takođe u okviru otvaranja. To je Nenad Vještica Kan i izvodi muziku na instrumentu koji se zove ut. Izveo je svoju interpretaciju stare tradicionalne jermenske pesme Zadržat ćemo vas još uvek na ovom muzičkom utisku, ali vam i preporučujem da istovremeno pratite i prilog Mirjane Bobe Stojadinović, koja je bila na sinoćnjem otvaranju Ana Marijine izložbe.
O tematskom okviru ove serije radova slušamo od autorke Ana Marije Vartabedijan, koja je, kako je prepoznatljivo i u samom njenom imenu, jermenskog porekla.
Opšta tema koja se provlači kroz sve radove koji su izloženi jeste po meni upravo naziv izložbe, a to je Human Touch ili ljudski dodir, ljudski učinak. Mi smo uzrok za sve katastrofe koje su se desile i koje se dešavaju. Ali to Human Touch ima dve strane, znači jedna može bude i pozitivna, ljudska ruka može i da sve to zaustavi, da popravi, promeni i tako dalje. Znači izložba je vrlo angažovana, bavi se u stvari groznim stvarima koje su se dešavale u protekle dve decenije.
Na izložbi predstavljeno je 20 slika srednjeg i velikog formata u tehnici akril i ulje na platnu, kao i suvi pastel na papiru, koje su nastale u proteklih godinu dana, dok je jedan deo radova nastao tokom bombardovanja Jugoslavije.
Od autentičnih radova iz 1999. godine, koji su bili vezani za bombardovanje Srbije, znači to su originalni radovi i na osnovu njih sam pravila dalje u stvari koncepciju, pošto me prošle godine strašno me potresla eksplozija u Bejrutu, koju sam praktično gledala live na Facebooku preko prijatelja koji se preziva isto kao ja, Vartabedijan, koji tamo živi, sa njegove terase. I onda sam se vratila na neke teme koje sam radila i sa studentima, to su i požari u Australiji koji su izazvani klimatskim promenama i tako dalje. Pa se proširila ta koncepcija, naravno, sa padom Sirije, sa 11. septembrom i nažalost sa aktualnim tada dešavanjima koji su meni lično bili jezivi, a to je rat na Nagorno-Karabahu i Arcahu, to je Arcahu na jermenskom, gde su i moji prijatelji bili na frontu i stradali i tako dalje.
Ekološke teme nedvojive su od razaranja načinjenih ljudskom rukom.
Imam rad koji se zove Facing the Plastic i koji se bavi i zagađenjem plastikom. A najnoviji zagađivač veliki su maske koje svi nosimo.
Tehnologija izrade samih slika je specifična.
Tehnika jeste pesak i razni materijali, razne vrste platna, od slikarskog lanjenog preko jute, kartoni lepljeni sa raznim teksturama i tako dalje. Radim, uvek je to bilo jako zanimljivo, radim nožem i viljuškom, znači ne radim nikakvim slikarskim špahtlama, s tim nanosim, pravim neke tu ogrebotine, tragove i tako dalje. A što se tiče boja, jesu fovističke, to je moja neka paleta, s tim što je za ovu izložbu ona drastično, mislim, ipak promenjena. Ja sam uvela i neku base grey koja je plavo-siva, ona daje isto tu neku dramatiku i ozbiljnost možda toj eksploziji u stvari mojih boja. Izložba je i ekološka i antiratna i antiteroristička. I jedan moj apel kroz likovni jezik, moj apel za savest, mir i svest.
Izložbu Human Touch Ana Marije Vartabedijan obiđite u galeriji Singidunum do 10. novembra. It's dark but just a game, that's what he would say to me. The faces aren't the same, but their stories all end tragically. Sweet, what would ever baby? And that's the price of fame. A tale as old as time you'd be. Sweet, what would ever baby? Sweet, well, whatever, baby.
cross their minds, so I'm not gonna change. I'll stay the same. No rose left on the vines. Don't even want what's mine, much less the fame. It's dark, but just a game. It's dark, but just a game.
Radio Beograd 2. Radio Beograd 2.
It's dark, but just a game. So play it like a symphony. You know our love's the same. They'll both go down in infamy. That's a pretty little thing. Ain't got a lot to say. Baby, don't ever think it's not. While the whole world is crazy, we're making out in the parking lot. We keep changing all the time. The best ones lost their minds, so I'm not gonna change. I'll stay the same. No rose left on the vines. Don't even want what's mine, much less the fame. It's dark, but just a game. We keep changing all the time. The best ones lost their minds, so I'm not gonna change. I'll stay the same. No rose left on the vines. Don't even want what's mine, much less the fame.
Eko.
1, 2, 3, 4.
17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Gret.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renji.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo, i Candide Thompson, violina, dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum, Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Eko.
Pratite kulturne krugove Radio Beograda 2 posle priča iz Užica sa 26. Jugoslovenskog pozorišnog festivala bez prevoda i sa 3. smotre hrvatskog filma u Beogradu i priče sa otvaranja izložbe Ana Marije Vartabedijan u beogradskom Singidunumu. Evo što nas još očekuje do kraja današnjeg izdanja. Biće reči o novoj knjizi doktora Duška Lopandića, Reči su senke dela. Zatim ćemo vam predstaviti najnoviji broj književnog magazina Srpskog književnog društva, ali pre toga idemo do Niša, gde će u tamošnjem Narodnom pozorištu večeras premijerno biti izvedena predstava Pokojnik Branislava Nušića u režiji Željka Đukića. Reprize su zakazane već za sutra i prekosutra. Dakle, iz Niša za kulturne krugove Biljana Mijaković.
Satiričnu komediju Pokojnik režirao je Željko Đukić, koji smatra da ne učimo dovoljno iz Nušićevih dela.
Ne obraćamo dovoljno pažnju na ono šta nam je on svojim komedijama govorio i na što je ukazivao. A i time smo se nekako i bavili, u stvari nismo hteli da, pošto je Nušić aktuelan, to svi znamo, što sad nije bilo potrebe da ga mi aktualizujemo tako što ga oblačimo u moderne kostime, ili jednostavno smo ga ostavili u tom njegovom vremenu da bi pokazali model korupcije koju on prepoznao tada i koja se uopšte nije promenila od tada do sada. Tako da, u stvari, jednom pozorišnom igrom hteli smo da izvučemo taj sistem koji je on video, na koji je ukazivao, a koji i dalje radi kao savršena mašina. Mislim, to je velika vizija njegova, vizija i pozorišta, i vizija koju on imao prema društvu.
U glavnoj ulozi Pavla Marića je Aleksandar Krstić, kome ovo nije prva uloga u nekom Nušićevom komadu.
Meni je ovo možda, ne znam koji Nušić u karijeri, 5., 6., 7. I prva reakcija je kao jao Nušić opet. A zašto? Ja se pitam što kao jao Nušić. Kao hoćemo nešto drugo. Nušić nam stalno čačka i stalno nam iste poruke šalje. Samo je pitanje reditelja na koji način će to da pročita i da pokaže publici. Ne nama, mi ćemo to odigrati jer smo izvođači radova, ali na koji način će približiti publici, naročito danas.
Aleksandar Mihajlović tvrdi da likove iz Pokojnika možemo i danas prepoznati na svakom koraku.
A zato pozorište je dobro, i taj društveni dijalog koji bi trebao da bude u teatru sve prisutan, jel, taj osnovni motiv da teatar uopšte postoji, ove se možda eto upravo kroz te takve pisci, komade i može i da vidi i da oseti. Ovde nema čistog, nema dobrog, svi su onako malo umrljani. I to je onda samim tim urodnjeno i u život. Jer u životu nemate nikog apsolutno čisto. Tako da i taj Marić nije baš najčistiji. Ja sad što je on svetla nijansa sive boje, a mi smo tamnija nijansa sive boje, odnosno Spasoje koga ja igram, je možda najtamnija nijansa te sive boje. Pa to je tako i u životu. Na kraju kraja ono što mislim da će biti vrednost, da će ovi likovi se lako prepoznavati u današnjem svetu.
Glumac Miloš Cvetković objašnjava zašto je važno što Nušić korespondira sa današnjicom.
Mislim da to što Nušić korespondira sa današnjim vremenom, može da postoji zapravo neki problem da to nekome prestane da bude važno. Ljubomir Protić, lik koji igram u ovoj predstavi, jeste taj jedan mladi naučnik koji je kao perspektivni mladi naučnik i napisao neko vrlo važno delo, ali se kasnije u toku predstave otkriva da to zapravo nije slučaj, da je on u suštini krenuo jednim lakšim putem bez nekih sopstvenih kapaciteta. Tu slavu i sve šta je išlo uz to delo je prihvatio kao svoje. Tako da mislim da nažalost ljudi u ovo vreme biraju te lakše puteve bez obzira na bilo što.
Predstava Pokojnik reprizno će biti prikazana u Narodnom pozorištu u Nišu 4. i 5. novembra.
I got so high. I'm walking single file on the open road.
sati 36 minuta, slušate Radio Beograd 2 i priču o novoj knjizi Duška Lopandića Reči su senke dela, koja je predstavljena sinoć u biblioteci grada Beograda. Diplomatija, međunarodni odnosi, problemi i snalaženje srpskih diplomata u toku 19. i 20. veka, anegdote, priče i pisma su teme ove knjige, na čijem je predstavljanju u beogradskoj publici prisustvovao i naš Miloš Stokanović.
Naziv knjige, Reči su senke dela, zapravo je izvod iz izveštaja Teodora Metohita, vizantijskog pregovarača sa kraljem Milutinom, u kojem je metaforično predstavljen posao diplomatije, odnos rečeno učinjeno. U diplomatiji, kako se sinoć govorilo u biblioteci grada Beograda, mnogi poslovi tako funkcionišu. Neki diplomate se koriste istinom, a neke lažima. Neki su reformatorski nastrojeni, a drugi konzervativno. O kojim temama i ličnostima je reč u knjizi, govori njen autor, diplomata i stručnjak za evropsko pravo, Duško Lopandić.
Ova knjiga je jedna svojevrsna istorija svetske diplomatije od vremena Makijavelija, dakle renesanse, pa do Woodrow Wilsona, s tim što je koncentrisana na biografije. Dakle, ona priča o povest diplomatsku kroz živote ljudi. Ali isto tako koncentrisana na tri ključna događaja u diplomatiji i Evrope i sveta u posljednjih pet vekova, to je Vestfalski mir, Bečki kongres u 19. veku i Pariška mirovna konferencija. A oko tih događaja onda su priče koje su povezane i sa značajnim evropskim i svetskim državnicima, ali i sa našim, zato što istovremeno postoji jedan deo koji se odnosi na učešće naših predstavnika tokom Bečkog kongresa Proto Mate Nenadović, tokom Berlinskog kongresa Jovan Ristić i tokom Pariške konferencije Pašić.
U srpskoj literaturi postoji mnogo knjiga o našim velikim vojskovođama, Radomiru Putniku, Živojinu Mišiću, Stepi Stepanoviću, a o diplomatama značajno manje. Predsjednik Foruma za strateške studije i recenzent knjige Reči su senke dela, Neven Cvjetićanin, istakao je važnost pisanja na ovu temu i sagledavanje velikih svetskih događaja iz drugačijeg ugla.
Posebno je interesantan opis Nikole Pašića na Pariskoj mirovnoj konferenciji, sposobnosti tog čoveka, šta je on tamo uspeo da uradi, i upravo je to zanimljivo u toj opreci. Mi imamo tradiciju sada slavljena, je tako, ratnika, vojnika, generala, a ono što nam možda nedostaje upravo da posvetimo pažnju onim ljudima koji su imali te sposobnosti i pregovaranja i koji su državu zadužili tim, i zato je ova knjiga zanimljiva što upravo baca svetlo sa te strane na te ličnosti kojih nikad nemamo dosta ni u prošlem, ni u ovim, ni u budućim vremenima, i svi koji bi da idu tim putem u ovoj knjizi mogu da nađu jedan putokaz.
U knjizi čitamo vinjete o raznim anegdotama, prepiske i zanimljive detalje iz života diplomata. Recimo, Prota Mateja Nenadović čekao je ruskog cara pri izlasku iz crkve da bi ga na Bečkom kongresu zamolio za pomoć. Nikola Pašić na Pariskoj mirovnoj konferenciji koristio se raznim načinima da postigne željene ishode za dobrobit naše zemlje, piše Duško Lopandić.
Diplomatija je jedno kompleksno dešavanje koje je povezano i sa ljudima, njihovim karakterima, životima, i ja kroz ove priče o značajnim ili manje značajnim diplomatama, recimo priča o Rubensu i tome šta je on bio u diplomatiji, ili o velikom piscu Francisku Chateaubriandu ili o Metternichu i tako dalje. Meni je interesantna ta kombinacija stvari svjetskih zbivanja sa nekim potpuno banalnim ličnim. Recimo, jedna priča koja mi je posebno zanimljiva bila, recimo, Genc je bio Metternichov sekretar na Bečkom kongresu i kaže u onom najtežem momentu gde se odlučivalo ratu i miru, gde su vođeni pregovori, moj šef je sedao u jednom uglu i pisao oproštajno pismo svoje ljubavnici. Dakle, njemu je uloga ličnosti i sudbina, život i sudbina u istoriji je ono što me zanima.
Knjiga Reči su senke dela je i štivo za širu publiku, ali može poslužiti i kao diplomatski priručnik. Izdavači su Mali Nemo i Istorijski arhiv Srbije.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozajmi. Razumela da ja sam...
kad padne tebe sebi doziva. Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe daj mi, bar pozaj mi ljubav. Veče padne i otvori prozore, lukom i strelom gađam ja u tvoje zavese. Sećanje me služi vrlo, znam sve tajne manevre, neka tvoje
književna kritičarka Slađana Ilić se opredelila da nam danas prelista posljednji broj književnog magazina Srpskog književnog društva, u kome je istovremeno i urednica, i evo šta vam ona sugeriše iz kvalitetnog i bogatog sadržaja.
Novi broj književnog magazina donosi u rubrici U prvom licu intervju Sanje Milić s Natašom Drakulić, scenaristkinjom filma Dara iz Jasenovca. Razgovarali su o podsticajima za nastanak tog filma, kao i o celokupnom radu ove umetnice, uključujući i pisanje za decu. Rubrika Sušti poslovi donosi dva teksta. Prvi je osvrt antropologa Bojana Jovanovića na pomenuti film. U tekstu Jovanović ističe kako umetnički značaj ovog projekta, tako i njegov značaj za kulturu sećanja, ne ustručavajući se da se osvrne na latentne pojave u Hrvatskoj koje jesu u vezi sa ustaškim nasljeđem i živošću te ideologije u njoj i danas. Drugi tekst, čiji je autor naučni saradnik Marko Avramović sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, donosi sve podatke i uvide o ediciji Vrhovi biblioteke grada Beograda, koja postoji više od decenije, a koju uređuje profesor i pisac Mihajlo Pantić. Marko Avramović izdvojio je sve njene specifičnosti i obrazložio kakva saznanja edicija donosi čitaocima zainteresovanim pre svega za ostvarenja savremenih srpskih pisaca, od Dragoslava Mihajlovića do Jovice Aćina, o kojem zbornik upravo izlazi. U rubrici Grejanje sveta čitaoci magazina mogu uživati u najnovijim ostvarenjima najznačajnijih srpskih pesnika Đorđa Sladoja i Živorada Nedeljkovića, kao i u poeziji znatno mlađih odličnih pesnika Bojana Vasića, Ajtane Dreković, Aleksandre Batinić i drugih. Rubrika Klasa klasika u ovom broju posvećena je velikom srpskom piscu Miroslavu Josiću Višnjiću, koji nas je napustio 2015. godine. U njoj čitamo odlomke iz Josićevih neobjavljenih dnevnika. Ovo je i prilika da opomenemo srpsku književnu javnost zbog sklonosti da Zabarovu prepusti čak i one pisce čija dela sigurno pripadaju našem kulturnom obrascu i bez čijih bi ostvarenja istorija srpske književnosti ostala krnja. U okviru beskrenog proznog kruga čitamo nova ostvarenja Mirka Demića i Vesne Kapor, a u prozi na putu ostvarenja naših sasvim mladih pisaca Slađane Bušić i Stefana Ćimovića. Sa osobitim zadovoljstvom i zahvalnošću vrsnim prevodiocima ističemo sadržaj rubrike Prevodnica, odnosno poeziju Karla Kroloa u prevodu Stevana Tontića, prozu dobitnika Gonkurove nagrade Hervé Letellier-a u prevodu Mire Popović, odlomak iz romana Žorža Ivernoa Kost i koža u prevodu Bojana Savića Ostojića, a osobitu zahvalnost dugujemo Biserki Rajčić, koja nesebično pomaže uredništvu magazina, a koja je za rubriku F i U prevela esej Adama Zagajevskog o Zebaldu. Rubrika Ko to tamo čita sadrži prikaze naših eminentnih književnih stručnjaka o najznačajnijim književnim ostvarenjima iz ove i prošle godine, a rubrika Kolosalno paradoksalno segmente i ostvarenja naših najboljih aforističara. Čitajte književni magazin. I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just echo. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry.
Sam kraj današnjeg izdanja Kulturnih krugova informacija o javnim stručnim vođenjima kroz retrospektivnu izložbu Vladimira Veličkovića Figura kao izraz egzistencije za novembar mesec biće realizovana četvrtkom od 17 i subotom od 13 sati, a usled pandemije uzrokovane COVID-19 maksimalan broj koji može prisustvovati javnom vođenju je 20 posetilaca, stoga je neophodno prijaviti se unapred putem maila info@msub, to je skraćenica od Muzej savremene umetnosti Beograd, .org.rs. Za nekoliko minuta, tačnije od 16 sati, bit ćete u društvu naše urednice Mirjane Bobe Stojadinović, koja će biti i voditelj Zlatnog preseka u današnjem izdanju Umetnost kao proces komunikacije, a uz autore priloga današnju emisiju potpisuju Nenad Đorđević, Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović, Ranko Stojinović, moje ime je Ljubica Krminac, prijetan dan.